ASV Kongress Savienotajās valstīs iegūto jēlnaftu eksportēt aizliedz 1975. Gadā. Tolaik naftas krīzes laikā vairākas arābu valstis izsludināja naftas embargo, to starp pret ASV. Naftas un līdz ar to degvielas cenas strauji pieauga. Aizliedzot paši iegūtās jēlnaftas eksportu un to paturot iekšējam patēriņam, Kongress centās ierobežot globālā tirgus svārstību ietekmi uz ASV. Tajā pašā laikā pārstrādāto naftas produktu eksportam, piemēram, degvielai, ierobežojums neuzlika. Tomēr jau ilgāku laiku Savienotajās valstīs aktualizējušās diskusijas par jēlnaftas eksporta aizlieguma atcelšanu, jo tas kavē tirdzniecību. Par aizliegumu atcelšanu īpaši iestājusies Republikāņu partija. Ražošanas apjomi ir arvien auguši, un pērn iegūtās jēlnaftas daudzums Savienotajās valstīs bija lielākais kopš 1985. Gada. Iespējams, 40 gadus ilgušais ASV jēlnaftas eksporta aizliegums tiks atcelts jau tuvākajās dienās. ASV Kongresā Republikāņu un Demokrātu partiju sarunvedēji ir panākuši vienošanos par Savienoto valstu federālo tēriņu paketi līdz nākamā gada septembrim. Republikāņi nodrošinājuši, ka šajā paketē iekļaut arī jēlnaftas eksporta aizlieguma atcelšana. Apmaiņā viņi piekrita Demokrātu partijas prasībām par nodokļu atvieglojumiem vēja un saules enerģijas sektoram nākamajiem 5 gadiem. Viens no iemesliem, kādēļ šis tiek uzskatīts par piemērotu brīdi jēlnaftas eksporta aizlieguma atcelšanā, ir fakts, ka jēlnaftas cenas ir sasniegušas zemāko līmeni pēdējos gados. Šondēļ tās nokritās pat līdz aptuveni $35 par barelu, kad vēl tikai pirms pusotra gada tie bija vairāk nekā $100 par barelu. Zemā jēlnaftas cena mazinājusi politiķu bažas, ka to eksportējot mazāk paliks pašmājās un līdz ar to degvielas cena ASV tirgu augs. Tomēr analītiķi uzskata, ka uz cenām vietējā tirgū lielas ietekmes nebūs, norādot, ka jau tagad ASV eksportē rekordlielus apjomus pārstrādātu naftas produktu, kā benzīns un dīzelis. Turklāt šobrīd globālajā naftas tirgū ir pārprodukcija, un Savienoto valstu naftas iegūs uzņēmumu jau ir samazinājuši iegūs apjomus. Tādēļ analītiķi neprognozē, ka ASV atsākot jēlnaftas eksportu, tas būtiski ietekmēs tirgu. Aģentūra Reuters vēsta, ka tas varētu prasīt pat mēnešus vai gadus, pirms ASV sāk eksportēt jēlnaftu lielos apjomos. Republikāņu un ASV naftas ieguves industrija aicinot atcelt eksporta aizliegumu argumentējuši, ka tas ir arhaiska palieka no sen pagājušās arābu valstu naftas embargo ēras. Viņi arī uzstāja, ka tas nāks par labu kopējai ekonomikai, radīs darba vietas un veicinās naftas ieguves apjomu pieaugumu, kad globālās jēlnaftas cenas atkal pieaugs. Republikāņi arī argumentējuši, ka eksporta aizlieguma atcelšana var palīdzēt Vašingtonas sabiedrotajiem Eiropā mazināt enerģētisko atkarību no Krievijas. Vides aizsardzības grupas savukārt ir bažīgas, ka naftas ieguves uzņēmumi palielinot ieguves apjomus eksportam radīs kaitējumu dabai un klimatam. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.